Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясы субъектларының югары вазифалы затлар эшчәнлегенә нәтиҗәләрен бәяләү буенча беркетелгән күрсәткечләрне үтәүне тәэмин итүгә багышланган киңәшмә уздырды. Киңәшмә Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында республиканың барлык муниципаль районнары белән видеоконференция элемтә режимында узды. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында билгеләп үткәнчә, Россия Федерациясы субъектларының югары вазифалы затлар эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү күрсәткечләре Россия Федерациясы Президенты указы белән беркетелгән. Татарстанда күрсәткечләр шулай ук Татарстан Республикасы Президенты указы белән төбәк дәрәҗәсендә билгеләнгән. Күрсәткечләргә ирешү мәсьәләләре эшче төркемнәр утырышында системалы рәвештә карала. Һәр күрсәткечтә ирешү өчен кураторлар билгеләнгән, юл карталары билгеләнгән. Безнең өчен федераль дәрәҗәдә лидер төбәк буларак җитди бурычлар куелды, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Босния һәм Герцеговина вәкилләре белән очрашырга ниятли. Ике республика арасында файдалы икътисади хезмәттәшлекне активлаштыру фикер алышуның төп темасы булачак. Татарстан республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова журналистлар катнашында узган брифингта шулай дип белдерде. Республика президентының Босния һәм Герцеговина тышкы сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр министры белән очрашуы планлаштырылган. Сәфәр кысаларында шулай ук хөкүмәт ара совет утырышы да узачак. Товар әйләнеше күзлегеннән караганда күрсәткечләр әле без теләгән дәрәҗәдә түгел. Безнең өчен бу киләчәккә перспективалы үсеш ныктасы, дип искәртте Галимова. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Балык бистәсе районының Олы Елга авылында яңадан торгызылган Җәмигъ мәчетен ачу тантанасында катнашачак. Объект бик кызыклы. Мәчет 1908 елда төзелгән. 1993 елда аңа мәдәни мирас объекты статусы бирелгән. Бу мәйданы 337 квадрат метр тәшкил иткән бер катлы агач бина. Мәчет дәүләт тарафыннан саклана торган агач төзелеш сәнгате объектлары реестрына керә, диде Лилия Галимова. Ул билгеләп үткәнчә, объектта реставрация эшләре 2019 елның кышында башланган. Реставрация барышында мәчетнең бурасы 70%-ка сакланган, күп кенә элементлар яңадан торгызылган. Моннан тыш, мәчетнең әйләнә тирәсендәге территория тәртипкә китерелгән. Шулай ук бинаны җылыту мәсьәләсе дә хәл ителде. Реставрациядән соң мәчет дин тотучыларны кабул итә башлаячак, дип сүзен тегәләде Лилия Галимова. Билгеле булганча, Россия президенты указы нигезендә илдә 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган көннәр була. Татар информда булган матбугат конференциясендә Татарстан территориясендә кертеләчәк яңа чикләү чаралары турында мәгълүмат бирделәр. Татарстан премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева хәбәр иткәнчә, бу көннәрдә прививка ясатмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләр мәҗбүри үз изоляциядә булырга тиеш. 30 октябрьдән 7 ноябрьгә кадәр эшләми торган көннәрдә Татарстанда кайбер оешмалар эшчәнлеген туктата. Күңел ачу чараларын уздыру тыела. Премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева сүзләренчә, балалар өчен күңел ачу урыннарында да чаралар үткәрү ярамаячак. Кафе-ресторанларга төнлә эшләргә рөхсәт юк. Аэропортларда, вокзалларда, торак пунктлардан читтәге юл сервисы объектларында, җәмәгать туклану нукталарында төнлә дә эшләргә ярый. Лейла Фазлыева төнлә бар тик автозаправкалар һәм даруханәләргә генә ачык булачагын кисәтте. Күңел ачу үзәкләре, боулинг, ломбард, ярминкә, мунча, сауна эшләре дә тыела. Шулай да ачык мәйданчыкларда, ярминкәләрдә сатуга рөхсәт бар. Татарстанда ковид таралуны кисәтү өчен ноябрь уртасыннан яңа чикләүләр кертелә. Эшләми торган атнада кафелар һәм сәүдә үзәкләре QR-кодлар буенча гына эшләячәк. Журналистлар арасында үткәрелгән Многоликая Россия 13-нче Бөтен Россия конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Бөтен Россия конкурсы Россия Федерациясы территориясендә һәм аннан читтә яшәүче төрле халыкларның мәдәниятенә һәм сәнгатенә кызыксыну уяту, халыкларның традицион мәдәниятенең уникаль кыйммәтләрен саклау, халыклар мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә хөрмәт тәрбияләү максатыннан үткәрелә. Быел конкурска масса күләм мәгълүмат чараларында Татарстан Республикасындагы туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган иң яхшы медиапроект дигән махсус номинация дә кертелде.